seuraa sitä.
No niin, mä käytän tätä mikrofonia, koska niin tätä kautta meidän äänet menee myös tuonne tilatallennukseen ja tuohon Zoom-yhteyteen, jossa on myös muutama kuulija tullut paikalle. Ja niin aloitellaan nyt tätä kustannustoimittamisen ja editoinnin vierailuluentoa, koska kello on jo 15 yli. Eli tervetuloa Ateena-kustannuksen kustannustoimittaja Panu Väänänen.
Kiitoksia.
Ja mä menen vaikka tänne vähän sivumalle istumaan. Ja ehkä sä voit aluksi kertoa vähän itsestäsi. Sä olet filosofian maisteri Jyväskylän yliopistosta.
Historia ollut.
Historia pääaineena. Ja kerro vähän vaikka omasta taustastasi ja mitä kautta olet löytänyt kustannustoimittamisen pariin ja esimerkiksi mitkä oli ensimmäisiä työtehtäviäsi tai tämän tyyppistä työhistoriaa ja miten olet päätynyt juuri sinne, missä olet nyt, eli Ateena-kustannukselle?
Joo, tosiaan mä oon ehkä monella tapaa aika tyypillinen tietokirjallisuuden kustannustoimittaja, jos sellaista on. Eli mä oon päätynyt Ateenalle, joka on jyväskyläläinen talo, niin päätynyt korkeakouluharjoittelun kautta aikanaan pitkän pätkän freelancer-hommia sen jälkeen tehneenä. Sitten olin useamman vuoden muualla ja sitten tavallaan niin kuin palasin kotiin Ateenalle, kauhean kauas tuosta alakaupungilta, en ole siis kerennyt. Ja musta tuntuu, että mä teen tietokirjallisuutta käytännössä pelkästään. Käännösromaaneja joitakin on kustannustoimittanut, mutta se ei ole niin kuin mun juttu. Ja mä luulen, että niin kun meissä tiedon kustannustoimittajissa on aika paljon on niin kun yhteiskuntatieteilijöitä, historiaopinnoista tulleita, tiedän useamman opettajataustaisen, ja sitten on paljon kirjallisuudelta myös, että silleen niin kun ehkä silleen niin kun laajemmalla skaalalla kuin Kaunan puolella. Tämä on ihan mututuntuma, älkää siteeratko. Mutta ja tosiaan musta tuntuu, että nykypäivänä aika tyypillinen polku on tämä, mikä mulla on ollut, että sijaisuuksien tai harjoittelujen kautta, freelancer-hommien kautta sitten vakiinnuttaa paikkansa alalla. On toki myös freelancereita, jotka on lähtenyt kustantamoista, päättänyt, että on sellainen tilanne, että tekee mieluummin vapaana, mutta meitä on aika paljon tällaiselta taustalta.
No toi on myös mielenkiintoista, että voidaan ehkä myöhemmin vielä puhua siitä, että tämmöisestä freelancer työn kuvasta, että on tämmöisiä, sanotaanko, vapaita agentteja myös.
Kyllä vaan. Ja muuten keskeyttäkää ja kysykää. Tuossa varataan lopussa aikaa kysymyksille myös, mutta kesken kaiken sopii myös kysyä.
Juuri näin.
Kysyä.
Voi viuhtua tai hihkua, jos mä en satu tästä syrjäsilmällä näkemään viittaamista, niin voitte hihkaista sitten. Tosiaan, jos vielä tuosta, että saadaan vähän tämmöistä tätä käytännön taustaa,
joo,
niin sä olit tosiaan niin sanotuissa pätkissä, mutta nykyään olet tota noin, vakituinen kuukausipalkkainen kustannustoimittaja.
Joo. Atenahan on ollut nyt pari vuotta osa Otavaa, eli alahan keskittyy hurjasti, että toi Bonnier ja Otava niin kun, on hankkineet pienempiä kustantamoja. Niin kun, toki niin kun meidän näkökulmasta ihan hyvällä tavalla sillä lailla, että sehän on se lista ja se osaaminen ja se, niin kun, mitä nämä pienemmät kustantamot tekee, minkä isot kustantamot haluaa, ei niin, että ostaisi kilpailijat pois kuleksimasta.
Mutta
vähän siihenkin suuntaan toki. mutta niin kun käsittääkseni myös Bonnierilla niin nämä imprintit, hankitut kustantamot, niin on säilyttänyt aika vahvasti sen oman identiteettinsä, ja meillä tavallaan näyttää kyllä hyvin vahvasti kanssa siltä, että toi niin kuin Atena, Like, Karisto, Nemo, Moreeni, F-kustannus, Nuotteja. Niin toi,
oliko se joku Finlektura vielä?
Se taitaa olla Bonnieri,
okay,
joo. Mutta toi, tekee hyvin vahvasti kukin niin kuin omaa juttuaan, omaa listaansa. Ja meillä mun työyhteisössä niin meitä on neljä ihmistä Atenan toimituksessa. Käytännössä vähän reilut kolme tekee kustannustoimitustyötä, kustantaja ja kustannustoimittajan työtä. Että toi, mulla oli tulostusongelmia. Siitä mä syytän Otavaa, koska siellä meni uusiksi jotain järjestelmiä, niin mä pidän tämän mun tietokoneen hereillä. Sori.
Onko se hauskaa, että kustannustoimittajalla on tulostusongelmia?
Joo, kyllä. Niin, mutta tosiaan Atenalla me tehdään, mä laskeskelin, että meillä olisi tänä vuonna 44 kirjaa tulisi. Kymmenkunta, taitaa olla kaunokirjallisuus, taitaa olla tänä vuonna romaaneja, ellei siellä ole yksi novellikokoelma, ja kaunokirjallisuudesta muistaakseni kolme on käännöstä, ja loput on sitten niin kuin kotimaisia, ja loput on sitten tietokirjallisuuden piiriin, joko niin kuin yleistä, no me ei tehdä oppikirjoja, me ei tehdä runokirjoja, eikä me tehdä lastenkirjoja. Se on ehkä niin kuin ollut tällainen karkea niin kuin rajanveto, mitä meillä nykyään on. Ja tietokirjallisuuden painopisteet meillä on niin kuin, paljon pyritään tekemään tällaisia niin kuin, ajattelemaan laittavia, aika kerronnallisia yleisen tietokirjallisuuden kirjoja. Tämmöisiä meillä on ollut jonkin verran tällaisia aika isoja aiheita, niin kuin käännöskirjoista Rutger Bregmanin Hyvän historia tai Peter Frankopanin Silkkitiet, jotka osuu tuohon, menee tuohon käännöspuolelle. Ja sitten niin kuin tietokirjapuolella tehdään jonkin verran melko paljon tämmöistä elämäntaito, self-help-juttua. No, ne yhteiskunnalliset aiheet tuli sanottua. Meillä on vähän huumoria on listassa myös. Siis tarkoitan, että sitä on, ei, että sitä on vähän. Ja sitten toi niin kun, aika sellainen oleellinen juttu, mikä menee sitten tuohon tietokirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden rajamaille, mutta se on niin kun kirjastoluokissa yleensä kaunokirjallisuuden puolella, niin on, että meillä on tullut nyt tässä yhteydessä voidaan sanoa esseekokoelmia, vaikka se on sitten sitä, mitä markkinointi ei halua käyttää. Eli esseistä ei puhuta, kun puhutaan niin kuin viestinnän markkinoinnin kannalta, mutta me toimituksessa rakastetaan esseitä kyllä. Että toi, Maria Katajavuoren Valaslasimaljassa tämmöinen niin kuin ilmasto, ympäristötietoisuuden, niin kuin tämmöisestä ristiriitaisuudesta siitä, että kaikki me tiedetään, mikä tilanne on ja miksei me silti niin kuin tehdä sille mitään, miten me pystytään pärjäämään sen kanssa. Se oli meillä Tieto Finlandia nyt puhunko mä läpi ja päähäni. Kyllä, se oli Tieto Finlandia ehdokkaana ja mä oletan, että siinä on kirjastoluokka on kaunokirjallisuuden puolella. Eli niin kuin tunneteeseen lajina, niin toi, se on aina vähän kysymysmerkki, kumpaa se sitten on. Meillä noi muut kustannustoimittajat tekee enemmän ristiin, että toi Kuitusen Laura, meidän kustannuspäällikkö, on vastuussa suurimmassa osasta meidän kaunokirjallisuutta, mutta sitten Niemipynttärin Laura tekee vähän ristiin, ja mä pysyttäydyn täällä tiedonkarsinassa.
Saanko tehdä välikysymyksen? Miten toi sun oma ala, historia, tämmöistä sanotaanko populaarihistoriaa mun mielestä jonkun verran tulee, ja vois kuvitella, että sä varmaan kustannustoimitat sitä päässä.
Joo, se on, niin kun, se on meillä aika iso juttu, ja kyllä mä huomaan, että kyllä se on niin kun, muillakin kustantamoilla tiedon puolella, että se on ehkä sellainen niin kun, perinteinen historiassa on niin kun sisäänrakennettuna se kerronnallisuus, tarinallisuus niin vahvasti, että toi, niin kun, itse asiassa näin niin kun humanistitaustalta sitä on aina ihan riemuissaan, kun tulee tällaisia tietokirjailijoita, niin kun, Tiina Raevaara, joka taitaa olla evoluutiobiologitaustaltaan, tai niin kun, tällaisia niin kuin kertojia, jotka tulee selittämään meille humanisteille maailman niin kuin, sieltä niin kuin molekyyli- tai tähtitiedetasolta ja pystyy tekemään sen silleen, niin kuin tarinallisesti ja vahvasti kerrottuna, niin vaikka itsellä se omin alue on siellä historian puolella, niin sitä on aina ihan riemuissaan, kun, niin kun joku pamauttaa sellaisia niin kuin, luonnontiedejuttuja pöytään, ja niin kun tulee sellainen olo, että hei, mähän tajuun tästä jotain, kun sä kerrot sen tällä lailla. Mutta tuo historia on, meillä on listassa sekä niin kun aika sellaista niin kun perinteistä sotahistoriaa, ei sellaista niin kun ihan vanhan maailman niin kun, divisioonat liikkuu täältä ja kaukopartiomiehet tulee täältä ja niin kuin tällaista, mutta että niin kuin, suomalaisessa tietokirjallisuudessa noin vuodet 1944 ja 1918 on hirveän vahvasti edustettuina edelleen. Ja niihin löytyy uusia näkökulmia, uusia tekijöitä hirveän kyllä hyvin. Ne jaksaa kiinnostaa. Ja toi, sitten on niin kuin Yritetään aktiivisesti löytää tällaisia niin kuin historiapuolella tällaisia niin kuin oivaltavia uusia lähestymistapoja, semmoista niin kuin popularisointia, joka nyt tässä niin kuin, pitää nostaa käsi pystyyn. Olimme ikävässä valossa viime syksynä Maria Petterssonin Suomen historian jännät naiset -kirjan takia. Mä en me siihen sen syvemmin, mutta toi mutta niin kuin tämän tyyppinen niin kuin historiatiedon ja tiedon popularisointi tällaisella nimenomaan niin kuin Petterssonin kirjassa oli tämä, että haetaan hirmuinen määrä tällaisia niin kuin tarinoita, tarinallistettuja juttuja historiasta, löydetään niin kuin uutta yleisöä niiden kautta, että Petterssonin kirjan kanssa sitten, niin kuin, ehkä tiedätte, että viittaan tähän niin kuin plagiointikeskusteluun, eli että toi, niin kuin, siinä kustannustoimittajalle ja kirjailijalle niin kuin, saatto käydä niin kuin, ja viestinnälle, että siinä niin kuin viestittiin sitä genreä vähän huonosti. Genre on hirveän tärkeä asia viestiä. Ja sitten tietysti niin kuin mä en tunne kirjaa niin hyvin, että mä sitten ja luonnollisestikin niin kuin puhun kustantamon ja kirjailijan puolesta, niin niin kuin tiedä sitten, tai tässä mene sitten siihen, että olisiko tässä pitänyt niin kuin tämä niin kuin lähdekritiikkipuoli mennä syvemmälle. Ehkä mä en puhu siitä enempää, koska mä rupean puhumaan läpi ja päähäni kohta.
Mut siis toi lajikysymys on tosi oleellinen. Ja oikeastaan nyt voisikin kysyä, että ehkä voit tämän jälkeen vielä kertoa sitten konkreettisemmin niin kuin vaikka ihan työn kuvastasi, mutta just tästä niin kuin tietokirjallisuuden lajityypistä, että onko siinä jotain erityisyyksiä verrattuna esimerkiksi kaunokirjallisuuden kustannustoimittamiseen, niin mihin asioihin paitsi lähdekritiikkiin pitää tietokirjallisuuden toimittajan valppaasti kiinnittää huomiota?
Joo, tietokirjallisuudessa varmaan niin kun, halutaan pitää tosi vahvasti mukana se ajatus siitä, että sen tekstin pitää toimia ja se pitää olla niin kun se tekstilähtöisyys on hirveän vahva. Eli niin kun, just niin kun nostin nämä historia-alan kirjat, joissa se tarinallisuus saattaa tulla sieltä aika luonnostaan, niin se on kuitenkin sellainen, että siihen halutaan panostaa hirveästi. Mutta kaunokirjallisuuden kustannustoimittamiseen ja kustannuspäätöksiin niin kun verrattuna niin tietokirjallisuudessa on sit enemmän sitä puolta, että tehdään niin kun, mietitään kustannuspäätöksiä vaikka siltä pohjalta, että no, tekstin pitää toimia, mutta sitten on niinku tilanteita, jossa on vaikkapa alansa ainoa tai johtava asiantuntija, joka ei ole välttämättä kirjoittaja useinkaan. Ei ole niinku ensisijaisesti kirjoittaja, jolloin sitten siihen niinku kustannustoimitusprosessiin käytetään eri tavalla paljon paukkuja kuin kaunokirjallisuudessa. Tai sitten kolmas juttu tietokirjallisuudessa on se, että jos tuolla niin kun kirjailijalla on vahvasti valmis yleisö, niin sitten sit siinä joudutaan miettimään, että annetaanko sen niin kun tekstin vajavaisuus tai puutteet anteeksi ja panostetaan siihen sitten enemmän. Mutta niin kun kustannustoimittamisen kannalta kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden kohdalla niin kun iso ero on siinä, että käytännössä vaikka kaunokirjallisuuden kirjailijat, joita meille tulee, niin on lähtökohtaisesti niin kuin hyvin valmiita kirjoittajia, niin niitä editointikierroksia tehdään kaunokirjallisuudessa tehdään paljon enemmän kuin tietokirjallisuudessa. Eli se on vähän paradoksi, koska voi niin kuin ajatella, että ne on niin kuin valmiita tekijöitä, valmiita kirjoittajia, ne on niin kuin jo hionnut sitä tekstiä hirveästi versus sitten joku asiantuntija, joka se eka käsikirjoitus saattaa olla, niin kuin, että on rysäyttänyt tiedoston kaiken, mitä tietää, ja tehdään tästä kirja. Ja niin kuin sitten voisi ajatella, että siinä kohtaa niin kuin se tiedon kustannustoimittaminen, jos se tosiaan halutaan tehdä ja jos siinä on tosiaan käynyt niin, niin silloin siinä on paljon tekemistä. Mutta ehkä myös sellainen, niin kuin, että vaikka me pyritään tekemään tietokirjoja, jotka herättää ajattelemaan, joissa on niin kuin jotain isoja oivalluksia, jotka on niin kuin kirjallisesti kiinnostavia ja laadukkaita, niin tietokirjallisuuden puolella on myös paljon lukijoita, jotka niin kuin vaan haluaa sen tiedon ja
aihelähtöisesti,
joten on niin kuin paljon sellaisia tapauksia tietokirjoittamisen puolella, jossa sitten niin kuin, että jos tyypillistä romaania käydään vaikka 3 editointikierrosta, niin tietokirjallisuuden puolella niin kuin kelpotekstin kanssa saattaa olla niin, että kustannustoimittaja käy yhden kerran tosi perusteellisesti tekstin läpi, palauttaa sen kirjailijalle kommentoituna, kirjailija työstää sitä kuukauden verran, palauttaa sen ja sitten puhutaan puhelimessa tai pallotellaan sähköposteja jonkin verran ja niin kuin, kirja menee, niin kuin kustannustoimittaja oikolukee ja kirjaa ja katsotaan vielä, että kaikki on kondiksessa ja kirja taitetaan ja näin. Kaunon puolella tuommoinen yhden editointikierroksen plus sitten oikolukukierros, niin se ei kyllä meillä taida koskaan tapahtua niin nopeasti.
Tai tietokirjallisuuden puolella?
Tietokirjallisuuden puolella saattaa tapahtua, mutta kaunokirjallisuuden puolella, niin okay. Mä sanoisin, että noi kollegat käy niin kuin sellaista 3 editointikierrosta niin kuin melkein kirjan kuin kirjan kanssa, siitä huolimatta, että siellä on tosi valmiita tekijöitä.
Joo, okei.
Okay.
Mielenkiintoista.
Joo, toi, mä vielä tuosta noista, huomasin, että mulla on tuossa noista kustantamoista vielä tuossa hieman, mä oon siis työskennellyt tässä välissä muuallakin, ja kun mä sanoin tuosta noiden imprinttien, pienempien kustantamoiden niin kun, profiilieroista tai tämmöisestä niin kun linjaeroista, niin semmoinen vinkkejä juttu, minkä mä oletan olevan niin kuin edelleen ihan totta, on se, että esimerkiksi meillä tuolla tavalla niin tehdään kuitenkin hirveän paljon koordinointia sen kanssa, että mitä Otava tekee, mitä Atena tekee, mitä Like tekee ja näin. Mutta mulla on se käsitys, että tuossa niin kuin pääkilpailijalla Bonnierilla, missä on sitten Tamme ja Minerva, Docendo, Basar ja VSOY, niin siellä olisi ihan erilainen lähestymistapa, että no, kustantamot pistetään kilpailemaan keskenään vähän sillä lailla, että toi, niin kun, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan tarjoamaan niin kun yli 50 tonnia ennakoista, mikä on siis paljon, niin siinä vaiheessa siitä olisi varmaan hyvä tiedottaa pääkonttorille, ettei käy niin, että huudetaan kilpaa jotain kirjaa, niin kuin kaksi saman firman imprinttiä. Mutta Otavalla niin kuin on otettu vähän toisenlainen lähestymistapa tähän, että me koordinoidaan aika lailla huomioiden nämä profiilierot. Mä ajattelin tässä tämmöisellä niin kuin vuoden kiertoa vähän käydä, koska mä luulen, että tämä niin kuin kustannustoimittamisen käytännön jutut saattaa kiinnostaa.
Kyllä.
Ja mä aloitan tälleen niin kuin epäloogisesti tammikuun alusta. Epäloogisesti sen takia, että kirjavuosi jakaantuu aika selkeisiin sesonkeihin. Nyt en pysty heittämään lukuja, mutta se niin kun syyskuun alun ja lokakuun puolivälin aikana ilmestyy aivan älytön määrä kirjoja. Ja toinen kohta on sitten niin kun tammikuun lopulta huhtikuun puoliväliin, ehkä on tämä kevätsesonki. Ja niinpä niin kun kalenterivuosi alkaa usein kustannustoimittajalla niin kun tämmöisestä kirjan valmistumisesta, painoon toimituksista, tiedottamisesta, viestinnästä, ihan viimeisistä oikolukukierroksista ja taittajan kanssa kommunikoinnista, mutta mä menen siihen tuossa syyspuolella tätä esitystä. Eli otetaan, lähdetään kuitenkin tässä, että läpi vuoden me tehdään kustannuspäätöksiä. Tehdään niitä enemmän tai vähemmän porukalla, sparraillaan niin kuin toimituksessa keskenämme, on niin kuin ideoina tulleita, niin kuin tämmöisillä kirjailijakandidaateilla tulleita ajatuksia, jotka saattaa tietokirjallisuuden puolella olla 2 sivusta 50 sivua tekstiä, saattaa olla niin kuin tosi hyvä konsepti, tosi hyvä tämmöinen niin kuin pitsaus, puhe, mikä on kustantamolle tullut, mutta ei vielä kauheasti tekstiä. Hirveän tyypillistä on, että toimittajat ei kirjoita sanaakaan ennen kuin on sopimus paperissa.
Eli tämä on tietokirjallisuudessa tyypillistä, että ei tarjota kokonaista käsikirjoitusta.
Joo, kaunokirjallisuudessa on sitten aivan toisinpäin. Kaunokirjallisuudessa tuttujen tekijöiden kanssa saatetaan kyllä ideoida tulevia kirjoja, että toimitus saattaa osallistua tai kustannustoimittaja saattaa osallistua tutun kirjailijan kanssa siihen niin kuin ideointiprosessiin, mutta harvemmin, että kaunokirjallisuudessa se perinteinen malli, että niin kuin, tulee käsikirjoitus, joka on kirjoitettu loppuun saakka. Se ei ole välttämättä valmis tai ei olekaan valmis, mutta se on kokonainen ja tuttujen kirjailijoiden kanssa sitten tietysti heidät halutaan pitää talossa ja ei ole niin kuin tuntuisi pöljältä niin kuin roikottaa löysässä hirressä muutenkin niin kuin sille, että niin kuin, tehdään kustannussopimuksia jo ennen kuin on kokonaista käsikirjoitusta, mutta ehkä sellaista kulttuuria, mikä ennen oli, että oli niin kuin talonkirjailijat, jotka saattoi luottaa, että vuosikymmeniä tekee samalle kustantamolle kirjoja ja samalle kustannustoimittajan lähettää käsikirjoitukset. Sellaista ei varmaankaan enää. On niin kuin tietty määrä kirjailijoita, jotka niin kuin sitä tekee, mutta sitten on tämmöisiä niin kuin tosi pitkän linjan kirjailijoita, Sirpa Kähköstä ja Antti Tuuria ja tämmöisiä, jotka tekee useammalle kustantamolle käsittääkseni, niin kuin, että semmoinen niin kuin vanhan maailman uskollisuus ja puolin ja toisin, niin toi ei ole silleen ehkä nykypäivää. Mutta tietokirjoissa tosiaan toi niin kuin saadaan niitä valmiita käsikirjoituksia myös. Ja niin kuin tehdään jatkuvasti kustannuspäätöksiä ihan siltä pohjalta, että on tullut kiinnostava kokonainen käsikirjoitus taloon, vaikka kirjailijan kanssa on selvitetty, mikä kirjailija on miehiään tai naisiaan, mutta ei ole niin kuin kyse siitä, että toi niin kuin tällaisesta niin kuin tekijävetosesta, että tämä halutaan taloon, tekee se mitä tahansa, vaan että tulee niin kuin inboxiin tulee suuri määrä sekä kirjaideoita että valmiita käsikirjoituksia, joista pieni määrä päätyy kirjaksi niin luonnollisestikin. Ja
kuinka pieni määrä? Ihan lonkalta heittäen.
Lonkalta heittäen, niin se on tiedossa se on varmaan vähän isompi kuin Kaunossa. Mitähän se olisi prosentteja, että toi. Mutta tiedossa on kyllä se, että toi niin paljon sitä sellaista pöytälaatikkoon jäävää tekstiä kuin Kaunossa, niin ei ole, koska toi niin paljon on tekijöitä, jotka lähestyy sillä niin kuin konseptilla, eikä ei niin kuin loppuun saakka kirjoitetulla käsikirjoituksella. Ja mut sitten toi sitten tosiaan niin kuin paljon tehdään sitä, että kustantamossa ideoidaan, mietitään niin kuin aiheita, tekijöitä, niin kuin saatetaan miettiä ihan semmoisia niin kuin pinnalla olevia juttuja, tulevia niin kuin trendejä, että toi niin kuin semmoista trendiä haistelua, että mä esimerkiksi tuolla Otavan ensi syksyn kirjat, kun esiteltiin tuossa tammi-helmikuussa, niin kustannustoimittaja sieltä käytti ilmaisua, että nyt kun on tämä oopperatrendi. Mä olisin, että mikä? Ja sitten mä tajusin, että
ei, mäkin... Ei, meillä Jyväskylässä.
Joo, mutta mäkin olen kuunnellut Antti Holman oopperakuiskaa ja podcastia, että on niinku semmoisia signaaleja, joita... Sitten kun se sanoi, että mihin tämä oopperatrendi perustuu, että niin tosiaan, että kyllä se on aika pieni, se on mun kuplassa, mutta mä tunnistan sen kuitenkin, että niinku tällaisia niinku haistellaan ja funtsitaan.
Mikä se termi, onko se hiljaiset signaalit?
Joku tämmöinen, että joo.
Pitää niinku tavallaan jotenkin
olla hereillä.
Oivaltaa se, että mikä on todella niinku vasta niinku bubbling under ja tulos.
Joo, että joskus aikanaan, meillä ei tehdä nyt kauheasti, niin kuin, ei juurikaan ruoka, ja vaikka mä tuossa listasin ne, mitä ei tehdä, niin listaan saatettaisiin lisätä ruoka ja käsityöt, niin kuin Atenan listassa, mutta joskus aikanaan oli ollut sellainen tilanne, että toi oli jostain ulkomaiselta agentilta tullut tarjous tällaisista pajupunontakirjoista, että toi niin kuin, että vaikuttaa siltä, että Suomessa ei ole julkaistu pajupunontakirjoja, että toi tekisittekö. Sitten kustantamo oli todennut, että no voidaanhan me tehdä vähän sille, että kokeillaan nyt, kaikkea pitää kokeilla tyyppisesti. Sitten oli kahvipöydässä lyöty vetoa, että paljonko se myy, se pajupunontakirja. Kaikki oli kirjoittanut lapulle sitten, ennakoinut sen, että joku oli sanonut, että 700, 1200, joku oli rohkeasti heittänyt 2200. Sitten siinä oli ollut työharjoittelija, joka oli laittanut 35 000 tai 55 000, jotain tämmöistä kuitenkin. Ja se oli mennyt tosi lähelle. Että se, oli niin kuin, se oli voittanut vedonlyönnin ja että se oli ollut sellainen niin kuin hiljainen signaali, mitä kustantamossa ei ollut tajuttu, mutta agentti oli viisaasti syöttänyt kiekon lapaan, että toi niin kuin, Ja toi, mut noita on varmasti niinku epäonnistumistarinoita vastaavia on sit kyllä kanssa ihan loputtomiin, että toi kokeillaan, että vetäisikö tämä, ja todetaan, että no ei se sitten vetänyt. Mut
sitähän on tavallaan mahdotonta ennustaa
joo.
Niin kuin kaikissa lajeissa, että
kyllä.
Mikä lyö, sehän tässä on niin mielenkiintoista.
Joo, ja mutta sitten on niinku sellainen juttu, minkä mä tiedän, niinku, meillä tehdään melko paljon, ja meillä niinku, tavallaan niinku, ollaan ylpeitä semmoisesta niin sanotusta B-kategoriasta, tämän sanan, mistä mä en taas tiedä, että olisiko mun pitänyt sanoa sitä, koska jos se kiirii kirjailijoiden korviin, että mä puhun heistä B-kirjailijoina, mutta ne on niinku semmoisia kirjoja, jotka myy, riittävän hyvin, jos kaikki myisi niin hyvin, niin ei olisi mitään hätää tyyppisiä kirjoja, mutta ne ei ole sellaisia, niin kuin tämä Pajupunanta-kirja, että myy 50 000 tai on niin kuin joitain tällaisia niin kuin isoja julkiselämäkertoja, joka on myös genre, mitä Atenalla ei harrasteta, niin jotka toi myy aivan, tai nyt on ollut jotain true crimea, niin kuin tämmöisiä niin kuin oikeasti tosi ison yleisön kirjoja, niin ne on niin kuin myynnillisesti puhutaan sitä A-kategoriasta. Ja meillä on tavallaan niin kuin pidetty kiinni siitä, että pitäisi olla vahva, tosi vahva se B-kategoria. Sekin on tosi vaikea sitten arvioida. Joskus siitä kategoriasta pomppaa ihan tosi korkealle, tai sitten jää sillä lailla, että no kyllä tämä jää plussan alle, mutta mutta niin kuin olemme hieman pettyneitä, että tämä ei löytänytkään lukijoita. Mutta sitten tämä niin sanottu A-kategoria, niin mulla on se käsitys, että toi hirveän iso osa niistä kirjoista, joista niin kuin lähdetään siitä oletuksesta, että niiden pitää myydä kymmeniä tuhansia. Useimmat tyypillinen kirja, joka meiltä pääsee omilleen, niin mitä mä sanoisin, 800 000 € kappaletta on se myynti siis silleen, että niin kun, jos oletus on, että ei mene sen verran, niin kirjoja tehdään myös silloin, kun oletetaan, että ne ei ole taloudellisesti kannattavia, koska kustantamolle on tärkeää se, että me ollaan kulttuuritoimijoita, että kaikkien kirjojen ei tarvitse niin kuin olla taloudellisesti kannattavia, mutta luonnollisestikin niin kuin kokonaislistan pitää olla.
Niin siinä on varmaan kanssa eroa, että kuinka paljon mihinkin kirjaan niin kuin tavallaan satsataan
kyllä.
Työtä, aikaa, eli euroja, että
joo.
Tällä tavalla ja, voi myös olla niin kuin kannattavia
joo.
Kirjoja.
Ja siinä kustannuspäätöstä tehdessä tämä A-lista, niin sen kohdalla onkin just tämän tyyppinen kuvio, että mulla on se käsitys, että hirveän iso osa niistä kirjoista tulisi niin kuin ideoitas kustantamossa, että mietittäisiin, että tällaisesta aiheesta ei ole kirjaa, tai nyt on ollut viimeisen 10 vuoden aikana tosi paljon tällaisia niin kuin henkilökuva, elämäkerta kirjoja, ja mikä ei ole mikään niin kuin kultakaivos automaattisesti, että niin kuin, sekin voi olla niin kuin kysymysmerkki, että kuka oikeasti kiinnostaa ja niin kuin, millä lailla siitä kannattaa tehdä henkilökuva tai elämäkerta, että se on niin kuin oikeasti tosi kiinnostava, mutta mulla on sellainen käsitys, että tämän tyyppiset kirjat tosi usein ideoita siellä niin kuin toimituksen kesken tai niin kuin, ja sitten etsittäisiin niin kuin hyvä tekijä ja myytä se idea niin kuin kustantamosta käsin.
Eli varmista vielä siis nämä A-listan kirjat.
Joo,
on
kyllä.
Useimmiten tällaisia.
Joo, okay. Niissä on tosi paljon sitä, että se on niin kuin omituinen se logiikka, millä nämä pelaa, koska sitten taas niin kuin taas sitten tyypillinen sellainen niin kuin vahva kiinnostava tietokirja, joka niin kuin kiinnostaa lukijoita sillä niin kuin tekstillä ja tarinalla ja ajatuksilla ja sellaisilla, niin sellaista on hirveän vaikea tilata, että etsiä hyvä kirjoittaja ja ehdottaa sille, että lähtisikö muuten tekemään pajukoreista kirjaa, tuo vaan, että ne on sitten niin kuin sellaisia projekteja, jotka tulee siltä tekijältä, niin kuin, tai että pitää tulla, niin kuin, pitää olla henkilökohtainen innostus siihen aiheeseen ja siihen kirjaan. En sano, etteikö niillä tavallaan tilaustyökirjoilla, etteikö ne tekijät innostuisi ja tekisi sitä niin kuin tosissaan. Mutta toi, joo, no mä huomaan, että mä jaarittelen, mennään vähän tuonne käytännön työhön enempi. Tuossa mulla oli listassa vielä kustannuspäätöksestä, niin noi ulkomaankirjat, missä toi Athena on onnistunut tietokirjapuolella käännöksissä hirveän hyvin, ja siinä tosi oleellinen juttu on se, että toi on niin kuin hyvät suhteet agentteihin. Eli Suomessahan ei käytännössä tällaista amerikkalaistyyppistä agenttisysteemiä sille isosti ole, että niin kuin kirjailija ja kustantajan välissä olisi agentti, joka myy kirjailijaa kustantamolle ja pitsaa ideoita suuntaan ja toiseen ja näin. Mutta käännöspuolella nämä niin kuin käännösoikeuksia myyvät agentit on tosi, että Suomesta ulkomaille niin ne ei ole kustantamot, jotka myy sen kirjan, niin kuin, että jos meidän kirjoja on käännetty saksaksi tai englanniksi tai ranskaksi, niin se ei yleensä ole niin kuin meidän talosta tapahtunut tai se kirjailijan toimesta tapahtunut, vaan kirjailija on agentilla, joka sitten myy niitä oikeuksia Lonto- ja Frankfurtin messuilla ja sähköpostissa kustantamoille. Mutta mulla oli tässä tämmöinen esimerkki kirja, että mä vähän väärennän tätä aikajanaa ja väitetään, että ollaan siellä alkutalvessa. Eli meidän oli helppo tehdä kustannuspäätös sellaisesta kirjasta, jonka lopulliseksi nimeksi tuli Neitoperhot ja pahanhautojat, naiset tekevät elokuvia, jonka kirjailijat on Jaana Semeri ja Leena Virtanen, jotka on pitkän linjan toimittajia ja elokuvakriitikoita. Ja toi Leena on tehnyt aikaisemmin meille kirjan Vivi ja Hanna, jyväskyläläisittäin oleellinen kirja, Vivilön arkkitehti ja Hanna Parviainen, oliko vuorineuvos tai no kuitenkin niin kuin teollisuuspuolelta, mutta tämmöinen kaksoiselämä kerta 100 vuoden takaisista merkkihenkilöistä.
Onko se sama Leena Virtanen, joka on Hesarin kriitikko?
Hesarin kriitikko,
joo,
kyllä.
Okay, en mä tiennyt.
Joo. Ja meidän oli sen takia helppo tehdä kustannuspäätös kirjasta, josta tuli niin kuin näyteluku, sanoisinko viitisen liuskaa, alustava sisällysluettelo ja sitten niin kuin semmoinen Anelosen niin kuin myyntipuhe. Tiedettiin, että on hyvä tekijä, ja heillä oli tosi semmoinen hyvä, niin kuin särmikäs, särmikäs feministinen niin kuin ote siihen, että halutaan tehdä niin kuin elokuva-alasta painottuen ihan viime vuosiin niin kuin tämmöinen esseemäinen kirja. Ja toi, kaksi tekijää, mikä on niin kuin sekä haaste että mahdollisuus, mutta tiedettiin, että ne pystyvät niin kuin tuntee toisensa hyvin ja heillä on niin kuin hyvä niin kuin sama lähtökohta, sama niin kuin perusidea siinä kirjassa selvästikin. Ja tässä tapauksessa meidän oli aika helppo tehdä kustannuspäätös, vaikka ei liene Leenalle ja Jaanallekaan mikään niin kuin salaisuus, että toi niin kuin suomalaisen elokuvan naiset esseistinen kirja, niin ei mene sinne myynnillisesti sinne A-kategoriaan. Eli niin kun luotetaan tekijöihin, luotetaan siihen, että tulee hyvä kirja, uskotaan, että se on taloudellisesti mielekäs päätös, mutta se on joka tapauksessa sisällöllisesti tosi niin kun meille mieluisa ja läheinen idea. Niin päätettiin hyvin nopeasti lähteä tekemään sitä, ja Leena ja Jaana, vaikka tuossa äsken sanoin rumasti, että toimittajat alkaa kirjoittaa vasta, kun on sopimus paperissa, niin heillä oli saman tien kyllä materiaalia jo, että pyörän puheeni siitä. Eli niin kun oikeastaan saman tien, kun se tuli mulle, niin mulle jaettiin myös Google Docs dokumentit, jossa mä pystyin niin kuin reaaliaikaisesti seuraamaan, kun kirja syntyy, joka on kaksipiippunen toimintatapa, koska toi, siinä niin kuin kirjailija tietää, että kustannustoimittaja näkee koko aika, mitä sille tekstille tapahtuu, niin kirjailija niin kuin saattaa toivoa, että kustannustoimittaja ottaisi kantaa siihen prosessiin. Mutta oikeasti, vaikka se olisi miten hyvä se konsepti, se niin kuin millä se kirja on myyty, niin uuteen tekstiin on aina tosi vaikea tarttua. Se ottaa aikansa niin kuin päästä siihen sisään, vaikka se olisi hyvä. Ja sitten kun se on vielä niin kuin, se niin kuin syntyy siihen ruudulle suunnilleen reaaliaikaisesti, niin se on niin kuin semmoinen kohta, missä niin kuin mä ainakin itse niin kuin mieluummin palaveeraan kirjailijoiden kanssa. Me tavattiin heti projektin alussa Enä ja Jaana kanssa ja puhuttiin siitä, millainen kirja on tulossa. Ja niin kun mä kuulin sen heiltä suullisesti ja mä sanoin, että mä oikeasti otan siihen tekstiin kantaa vasta sit, kun sitä on niin kun enemmän. Että, toi, niin kun, että jos ette pahastu, niin mä niin kun, siihen vaan pystyy tarttumaan paremmin.
Joo, se on varmaan aika haasteellista kommentoida tekstiä, on. Joka on niin kun tavallaan dynaamisessa tilassa.
Joo, että tosi monessa tapauksessa, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että paljon tapahtuu sitä, että tulee tosi niin kuin kokonainen mietitty käsikirjoitus. Ehkä musta tuntuu, että niin kuin viime aikoina on tullut esimerkiksi niin kuin, tavallaan niin kuin tutkijataustaisilta kirjailijoilta tällaisia, niin kuin historian tutkijoilta tai sellaisia, että missä jopa saattaa nähdä sitten sen akateemisen otteen, että niin kuin kirja päättyy yhteenvetoon ja sit siinä käydään keskustelua, että haluaisit sä lopettaa tämän kirjan tarinallisemmin tai niinku, miten tätä muokattaisiin, tätä niinku, tavallaan niinku, häivytettäisiin sitä akateemista rakennetta, mutta sen tyyppiset kirjat tulee usein niinku, hyvin valmiina niinku, kokonaisiksi kirjoitettuina teksteinä. Ja tässä Leena ja Jaanan esimerkissä niin kun, opin kuitenkin melko varhaisessa vaiheessa sen näkemään, kumpi on kirjoittanut mitä. Et vaikka heillä oli niin kun, samanlainen niin kun, lähestymistapa, samanlainen ote, sama yhteinen suunnitelma, niin sitten toi sieltä niin kun, bongas sellaisia niin kun, manereja tai sellaisia niin kun, toistuvia, niin kun, että lähdetään freimaamaan. Aloitetaan joku luku jollain niin kuin kohtauksella ja sit palataan niin kuin johonkin taustoihin. Ne oli toisen tapa kirjoittaa, toisella sit jotenkin hyvin erilainen. Ja sit siitä aika varhaisessa vaiheessa käytiinkin keskustelua, että halutaanko me, että se 300-sivuinen kirja, 250-sivuinen kirja, niin näyttää kahden kirjoittajan tekstiltä vai, että vai yritetäänkö se niin kuin pakottaa yhteen muottiin. Mä luulen, että me päädyttiin vähän kompromissiin sen suhteen.
Onko tässä niin vaiheessa paikalla olijoilta jotain kysymyksiä tai kommentteja? Tuolla on myös kaksi chatissa olevaa kysymystä, mutta kysytään ensin täältä Suvannosta. Ilmeisesti ei, niin Hanna kysyy, että vähän liittyen tuohon äskeiseenkin, että miten kustantamot löytävät kääntäjiä?
Joo, toi on toi hyvä kysymys, joka osuu tähän kohtaan tätä mun vuosikelloakin sillä lailla ihan hyvin, että tuo käännösprojektit on niin kuin menee tuossa, no vuosikellossa ne menee vähän sillä lailla, että tällä hetkellä mulla odottaa työstöä inboxissa, odottaa syksyn. Kaikki mulle tulevat käännökset taitaa olla jo niin kuin olemassa, mutta mut työstä tapahtuu tässä keväällä ja sitten alkusyksystä vielä. Mutta eli niistä yleensä sovitaan siinä osapuilleen 8-16 kuukautta niin kuin ennen kirjan julkistusta sovitaan käännöksistä. Ja kääntäjät, niin on pitkälti löytyy niin kuin oman aktiivisuutensa kautta. Eli on olemassa semmoinen tuo asia kuin kääntöpiiri. En tiedä, onko kellekään tuttu niin kuin jonkinlainen. Mä en itse asiassa tiedä, onko se tämmöinen tietokanta tai niin kuin, tavallaan niin kuin kontaktipankki.
Ohjelmatoimisto.
Niin, että jonka kautta niin kuin kääntäjiä voi etsiä, mutta hirveän oleellista on mun mielestä se niin kuin oma aktiivisuus siinä, että toi, niin kuin, lähestyä itse kustantamoita, jotka penko kustantamoiden niin kuin katalogeja katsoo, että ketkä tekee semmoista kirjallisuutta, joka olisi itselle, niin kuin, mä ainakin lähtisin sen kautta, että näyttäisi siltä, että noiden kirjoja mä haluaisin tehdä niin kuin tyyppisesti, tai, että tai tästä, tällaisia kirjoja mä haluaisin tehdä, kuka tämän on kustantanut, että VSOY, no, onpa sinne yhteydessä. Aivan. Ja käytännössä sitten niin kuin halutaan, että niin kuin, no, tavallaan niin kuin mitä tahansa työtä hakiessa, vaikka kääntäminen on niin kuin freelancer-työtä, yksin yrittäjyyttä hyvin vahvasti, niin tietenkin niin kuin vapaamuotoista hakemusta, CV:tä, tietoa opinnoista, opiskelutaustaa ja sitten käännösnäytettä, että toi kyllä niin kuin, että jos ei ole, jos on niin kuin tuo uransa alussa, eikä ole julkaissut niin kuin kuka tahansa kirjoittaja ja kääntäjä jossain kohtaa on, niin alussa on, niin se niin kuin valitsemastaan tekstistä käännösnäyttöjen tekeminen on perusteltua, tai sitten kysyä niin kuin kustantamolta, että mitä te toivotte, että tekisinkö mä käännösnäytteen jostain teidän toivomasta tekstistä, vai valkkaanko itse ja näin. Että se on ja kääntäjiä kyllä niin kuin
onko heistä pulaa vai päinvastoin?
Kyllä niin kuin, no tämä on taas tämmöinen harmillinen ja kiusallinen pointti on siinä, että harvinaisemmista kielistä kääntäjistä on ehdottomasti pulaa, mutta sitten toisaalta myös, niin kuin kyllähän toi meidän käännöskirjallisuus, niin on. Siellä on tietyt kielet on vahvasti edustettuja ja ne ei ole niin kuin unkari ja lingala, että toisaalta niin kuin englannista ja ruotsista julkaistaan käännöksiä paljon, että mutta joo, niin kun alan opinnot on tosi vahva meriitti, mutta on paljon kääntäjiä, jotka on niin kun, lyönyt läpi niin kun, ilman käännösopintoja myös, että on se kielitaito, on se niin kun ymmärrys siitä tekemisestä ja on se niin kun, on hyviä kirjoittajia ja näin, niin toi mutta kyllä niin kun, mä itse freelancer-aikoina käänsin muutaman tietokirjan ja mulla ei ole alan opintoja ja mä huomasin, että mä olin ihan jalkapuoli siinä hommassa kyllä, että jos mä olisin päätynyt sille tielle, niin mä olisin halunnut lähteä opiskelemaan sitä, tai sitten mun olisi vaan niin kun, mulla olisi ollut niin kuin sitä takamatkaa aika paljon kiinni otettavana.
Kyllä.
Niin toi,
se on ihan ymmärrettävää, että toi koulutus ei ole pelkästään paperi, vaan se oikeasti merkitsee.
Joo.
Niin vaikka sulla on nyt vielä toi vuosikello vähän siinä käsittelyn alla, niin, niin voidaan palata siihen, mutta mä ajattelin, että voisitko kertoa ihan niin kuin, tavallaan tästä niin kuin konkreettisesta työnkuvasta, että me tiedämme, että sä luet ja editoit käsikirjoituksia, mutta mitä, mitä niin kuin muuta tai sen lisäksi tai sen liepeille niin kuin kustannustoimittajan työnkuvaa
kuuluu? Joo, se on varmaan tämän hyvinkin ydinasia voi tässä. Tosiaan niin kuin ollaan mukana niitä kustannuspäätöksiä tekemässä ja kommentoimassa sekä kirjaideoita että käsikirjoituksia, että etsimässä uusia tekijöitä oikeastaan koko ajan. Mä sanoin, että mä en tee kaunokirjallisuutta, mutta mä itse asiassa kyllä luen niin kuin meille tulevia käsikirjoituksia jonkin verran. Semmoisia etenkin, jotka osuu jotenkin niin kuin siihen, mistä mä tykkään tai minkä päälle mä kuvittelen tajuavani, että toi vähemmän kuin noi kollegat, mutta mutta sitä myös hieman. Mutta sitten kaikista tärkein osa työtä on se niin kuin suhde kirjailijaan kustannustoimittajalla, eli se niin kuin tuo yhteydenpito silloinkin, kun ei ole, niin kun kirjailijalla on asiaa tai itsellä on hänelle asiaa, mutta että niin kun, tuo on niin kun, on se niin kun, kustannustoimittajansa kirjailija ja kustantamo on ensisijainen yhteyshenkilö ja isoin yksittäinen työtehtävä on se kirjailijan tekstin kanssa toimiminen, sen kommentointi, sen niin kuin, ihan niin kuin, tosi paljon niin kuin, on sitä, että pitää niin kuin, ihmistuntemus on sellainen tärkeä työkalu, että toi niin kuin, pitää niin kuin, hoksata, mikä on oikea tapa niin kuin, kommunikoida sen kirjailijan kanssa, että toi niin kuin, että tuo niin tavallaan niin kuin, että jossain projektissa ensiksi mennä silleen niin kuin tosi laajojen isojen kokonaisuuksien kautta niin kuin, että mitä sä tällä koko niin kuin isossa mielessä haluat sanoa, tai sitten jossain tapauksessa mennä sinne ihan suoraan sinne, että toi niin kuin, tässä on liikaa kiilalauseita ja niin kuin, avaisitko lauseen vastikkeet sivulauseiksi, että toi, sulla on tällä, niin kuin, ihan sinne pilkkutasolle ja sinne maneereihin. Mulla oli freelancer-aikana yksi semmoinen 20-30-luvulla syntynyt kirjailija, jolla oli niin kuin hirveän, sillä oli hyvä lause, mutta sillä oli semmoinen vähän semmoinen niin kuin eeppinen semmoinen vanhan maailman tapa kirjoittaa. Ja mä sitten sanoin hänelle, että toi, sulla on tässä niin kuin, nähdäkseni ihan tyylikkäällä tavalla käytettyjä niin kuin puolipisteen paikkoja tosi paljon, mutta sulla ei ole yhtään puolipistettä tässä. Että haluatko sä lisätä ne puolipisteet sinne vai kirjoitetaanko nämä niin kuin, vai oot sä pyrkinyt välttämään niitä, kun näin, että kun ja sitten kirjailija sanoi, että no edellisessä kirjassa käskettiin ottaa joka ikinen puolipiste pois. Ja toi, se oli sitten vaihtanut ne pilkuiksi. Ja niin kun sen balanssin löytäminen, että toi, mistä asioista puhutaan ensiksi, niin on tosi paljon kiinni siitä, että toi, niin kun,
ja miten puhutaan.
Ja miten puhutaan.
Että toi sosiaalinen puoli siinä varmaan korostuu myös aika paljon.
Joo, ja mutta sitten niistä käytännön jutuista. Sitä tekstityötä on ehdottomasti eniten. Sitä tietokirjapuolella tehdään tosiaan se niin kuin pari editointikierrosta tyypillisesti. Ja sitten on niitä kirjoja, jotka halutaan tehdä, vaikka kirjoittaja ei ole kauhean hyvä kirjoittaja, ja silloin kustannustoimittaja saattaa kirjoittaa itse aika paljon. Siis käytännössä niin kun, niitä on aika vähän, mutta niitä aina joskus on. Että niin kuin todetaan, että niin kun, että niin kun, on lopulta parempi olla pallottelematta sitä niin kun joka ikistä lausetta edestakaisin.
Tämä on aika yllättävää.
Joo, tämä on myös sellainen asia, mitä en ehkä olisi saanut sanoa.
Hei, täällä on montaa.
Nauhoitettiinko tämä? Niitä on joskus. Ja sitä ei tietenkään haluta lähtökohtaisesti, mutta sitäkin ja niin kun tuo silloin se on hankala ja ikävä tilanne, jos niin kun se, sen asian ympärillä ei päästä niin kun tuo yhteisymmärrys, että niin kuin, että se on niin kuin ristiriitatilanne, koska toi, mun kokemus on, että kirjailijat yleensä niin kuin, tykkää siitä, että heidän tekstiä luetaan tarkasti ja siihen otetaan kantaa, sitä kommentoidaan, sitä pyritään, niin kuin, pyritään saamaan se niin kuin kiteytettyä se, mitä he haluavat sanoa sillä tavalla, kun, niin kuin, että se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta sitten tietysti niin kuin, onhan tämä työ niin kuin, toisen hengen tuotteiden sorkkimista myös. Niin. Et se, niin kuin, ja sen takia vaikka niin kuin ehkä tärkein työkalu on se niin kuin kielen taju ja niin kuin, suomen kielen hallitseminen, niin kuin tärkein yksittäinen työkalu, niin kyllä ne ihmissuhdetaidot on niin kuin, ihan... tulee heti siinä perässä.
Tuleeko tämmöisiä ristiriita- tai erimielisyys- tai jopa riitatilanteita? Tuleeko niitä usein?
Ei. Että toi, mä tuossa aamulla kysyin kollegalta, että toi, mitkä on semmoisia niin kuin, tavallaan niin kuin uusia juttuja, jotka on tullut ihan viime aikoina mieleen tästä työstä. Niin hänellä oli semmoinen mielikuva, että tämän niin kuin, että ehkä tähän somekuvioihin ja tällaiseen liittyen niin, tulee enemmän keskeeräisiä käsikirjoituksia, enemmän käsikirjoituksia, joihin niin kuin, tarvii tehdä paljon työtä. Ja niin kuin, ehkä myöskin niin kuin, laajemmalle yleisölle ollaan saatu läpi se viesti, että me ollaan niin kuin, palveluammatissa työstämässä niin kuin, heidän tekstejään, että niin kuin, tavallaan se rima sen käsikirjoittamisen lähettämiseen on saattanut laskea jonkin verran. Ja että toi, niin kun, mutta sen kääntöpuolena on sitten se, että niin kun kirjoittaja tietää, mikä se kustannustoimittaja ja kirjailijan niin kun yhteistyön idea on. Että toi, niin kun, mun kokemus on, että toi, meille tulevat kirjailijat, niin kun, no... useimmat ihmiset varmasti on hirveän tyytyväisiä siihen, että heidän niin kuin tekstiään niin kuin luetaan tosissaan ja tarkasti. Niin toi, sen takia, ihan siitä se johtuu, että tajutaan, että ollaan niin kuin samalla puolella. Freelanceriaikoina oli joskus sellaisia tilanteita, että toi kirjailija koki, että kustantamossa hän, niin kuin, hän ei saa vastakaikua kustantamosta tai hänen... niin kuin, tuo semmoinen, mitä meidän kustantamossa työskentelevien pitäisi tehdä tosi aktiivisesti, on just olla yhteydessä, aina vastata sähköpostiin samana päivänä ja niin kun olla, niin kun pitää heidät niin kun lähellä. Niin, sitten toi freelanceriaikoina joskus tuli sellaisia tilanteita, että kun kirjailija tiesi, että mä oon friikku, niin se saattoi... niin kun, jos oli semmoinen minkäänlainen kevyt vastakkainasettelu, niin se saattoi ajatella, että mä oon niin kuin hänen tiimissään. Ja toi, mun palkan tietysti maksoi kustantaja. Ja, toi, mun se rooli oli olla sitten tällaisissa tilanteissa siinä välittäjänä. Että toi, niin kuin, niin kuin, että jos kirjailijalla oli jotain vakavia perusteltuja huolia, niin välittää ne sinne kustantamoon sille, että se on niin kuin uskottavaa. Mutta sitten toisaalta välittää sille kirjailijalle se ajatus siitä, että... niin kuin, olette niin kuin kustantamon kanssa samalla puolella.
Niin just, joo, se on tietysti noin. Vähän erilainen rooli sosiaalisesti myös olla freelanceri kuin palkkalistalla.
Mutta sitten niistä käytännön hommista vielä, niin tuon tekstityön ja ihmissuhdetyön lisäksi, niin kustannustoimittajat kirjoittaa itse aika paljon. Meillä on niin kuin... meillä Otavalla, eli kun Atena on nykyään osa Otavaa, niin meillä sesonki sulkeutuu 3 kertaa vuodessa, eli kevään kirjat lyödään lukkoon niin kuin, elokuussa, ja silloin niin kuin, kustannustoimittajat kirjoittaa valmiiksi niin kuin, semmoset kaiken viestinnän pohjatekstit, eli käytännössä ne on samat, mitä noissa meidän katalogeissa. Meiltä tulee 2 kertaa vuodessa tulee katalogit, eli syksy ja kesä on diputettu 1. Meidän katalogi ilmestyi tänään nettiin, meidän syksyn katalogi löytyy tuolta Atenan sivuilta varmastikin. Ja Sitten tammikuun alussa tehdään samaa kesän kirjoille ja tuossa helmikuussa syksyn kirjoille.
Että aika pitkiä, tavallaan ne joo. ajat.
Joo, ja sehän on niinku ikävää hommaa. Kirjoittaa semmoinen lyhyt, napakka, tosi hyvin niinku kirjan idean kiteyttävä, markkinoinnille, viestinnälle hyödyllinen esittelyteksti kirjalle, jota ei ole vielä kirjoitettu. Et se on niinku sellainen, semmoinen niinku olo, että on koulun penkillä taas, että toi pitämässä kirjaesitelmää kirjasta tai ei ole ehtinyt lukea, mutta tätä ei ole vielä niinku tehty tätä kirjaa.
Ette te sitten ikinä anna sitä kirjan tekijöiden tehtäväksi?
Kyllä me jumpataan sitä, että toi usein käy niin, että toi kirjan tekijä pystyy kirjoittamaan tosi hyvän sellaiseen, ja sitten sitä vielä viilataan viestinnän kanssa. Mutta sitten joskus on semmoinen 700 merkkiä, niin siihen tiivistäminen voi olla tekijälle hirveän vaikeaa. Mutta koska sit se kirjakin on vielä, niin kun kustannustoimittaja ei ole välttämättä lukenut sitä käsikirjoitusta vielä siinä kohdassa, pyritään siihen, että olisi. Sen seurauksena tuolla niin kuin katalogeissa ja nettisivuilla on välillä jäänyt vanhentuneita esittelytekstejä, että näkee, että tämä on eri kirja, kun tuli painosta, mitä tuolla niin kuin
hei, tässä puhutaan pajukoreista.
Joo, kyllä. Mutta se on, se on aika hektinen kohta. Siihen samaan kohtaan, kun tehdään niitä esittelytekstejä, niin samaan kohtaan osuu se, kun yleensä kustannustoimittaja tilaa kannen kirjalle. Sitä ideoidaan usein sillä toimituksen porukalla. Viestintä saattaa ottaa siihen kantaa, mutta usein se on kustannustoimittaja, kirjailija ja graafikko, jotka sen kannen lopulta ideoi ja graafikko luo. Ja meillä on pyritty siihen, että olisi riittävästi ringissä graafikoita, joihin me luotetaan, joista me tiedetään, että ne pystyy siitä esittelytekstistä tai jostain yleensä kasataan semmoinen briefaus siitä kirjasta. Tarjotaan mahdollisuus lukea jonkin verran tekstiä, mutta tietopuolella graafikot kyllä harvemmin lukee sitä kirjaa, jonka kannen ne tekee. Tiedän, että Suomessa on ainakin yksi jonkin verran romaaneihin ja joihinkin tietokirjoihinkin kansia tehnyt graafikko, joka haluaa lukea valmiin käsikirjoituksen ennen kuin tekee kannen. Ja se on nykymaailmassa todella hankala, koska se pitää tehdä kuitenkin sen 8 kuukautta ennen kirjan ilmestymistä se kansi. Ja ne on hienoja kansia kyllä, mutta sitten tuohon tietokirjoissa kuvitus on kanssa useimmiten enemmän tai vähemmän kustannustoimittajan hankittavaa. Että kun teen paljon historiakirjoja, niin mun tämän 15 vuoden ammattiuran aikana on tullut ihanasti kaikkia semmoisia museot ja arkistot on digitoinut historiallista valokuvaa Suomessakin aivan valtavia määriä, ja niillä on jopa toimivat hakusysteemit niihin. Finna, joka onkohan se kansallisarkisto, vai kukahan sitä ylläpitää, sitä niiden valokuvahakua. Kansanarkistolla ja työväenarkistolla on yhteinen arjen historiaportaali. Puolustusvoimilla on SA-kuvat, mikä on sotahistoriassa. Sinne on kaikki sota-aikaiset armeijan valokuvaajien kuvat vaan dumpattu sinne. Niitä on aivan järjetön määrä siellä. Ja se on helpottanut sitä kuvatoimituspuolta, tämä digitalisaatio, tosi paljon. Sitten on toki kuvapankkeja. Mun pitäisi tähän mainittuun elokuvakirjaan saada yhteys Netflixiin, että mä saisin yhdestä Netflix-elokuvasta siihen kuvan, koska siinä on muutamia ulkolaisia elokuvia kanssa mainittu. Ja se on hankalaa, nämä suoratoistopalvelut, niin niillä ei ole missään mitään yhteystietoja löydettävissä.
Ja sitten vielä se oikeuksien saaminen.
Ja oikeuksien saaminen. Et sitä oikeuksien saamista siinä kuvatoimittamisessa on sitten tosi iso osa sitä työtä. Koska mä jaarittelen, niin mä hylkään sen mun vuosikelloidean, koska yksi sellainen käytännön juttu tuossa on, mikä on tullut ihan viime vuosina, mitä en osannut yhtään ennakoida etukäteen, on se, että kuinka paljon mä teen töitä noiden äänikirjojen kanssa. Että tuo niin kun, no ensinnäkin siinä on se, että meillä on tosi paljon on pyritty aikaisemminkin siihen, että toi, mä saatan niin kun, hankalia tekstipätkiä editoidessa, niin kun mä saatan lukea niitä ääneen itsekseni sen takia, että niin kun, ja kehottaa kirjailijaakin, että toi, niin kun, niin kun, se on ollut aina, että toi, lue ääneen ja mieti, miltä se kuulostaa, miten tämä sun niin kun, kieli virtaa eteenpäin. Et se auttaa esimerkiksi niissä kiilalauseissa ja puolen sivun virkkeissä ja niissä, että, toi, että niin kuin missä vaiheessa lukija hengittää, niin, toi, tota, niin kuin auttaa tajuamaan sen. Mutta sitten, niin kuin kustannuspäätöksiä tehdessä ja kustannustoimittamista tehdessä, niin nyt on viime vuosina painotettu tosi paljon sitä, että kirjan pitää toimia audiona. Myös niin kuin tietokirjallisuuden puolella aika paljon. Ja mä koen, että tietokirjallisuuden puolella se on, niin kuin, tekee aika paljon hyvää sille tekstille. Mä tunnistan sen ongelman, esimerkiksi kaunokirjallisuuden puolella niin kuin, ainakin Laura Lindstedt on puhunut siitä, että toi, niin kuin, että jos kirjailijat rupeaa kirjoittamaan lähtökohtaisesti äänikirjaksi, kokeilevuus kärsii, niin kuin, että se on niin kuin, että se rajoittaa se formaatti. Että sitten niin kuin kirjoja, jotka kirjoittaa ensisijaisesti printtiin, niin ruvetaan tekemään niin kuin ne olisi podcasteja tai niin kuin, kuunnelmia tai siis äänikirjoja. Tietokirjallisuuden puolella on enemmän sitä, että on niin paljon vielä sitä niin kuin vanhan maailman, mun mielestä siellä ei ole niin kuin yhtään liikaa narratiivisuutta. Että toi tota, niin kuin, toi, että niin kuin,
saattaa jopa parantaa vähän,
joo,
sitä niin kuin
myös asetelmaa. Myös sen printtikirjan kohdalla. Voisiko tämä käppyrä olla lause? Että niin. Toi, tota, niin kuin, tarviiko tähän niin kuin,
nelikenttää?
Että toi, tota, niin, et se, niin kuin se semmoinen kerrannallinen narratiivinen meininki niin on niin kuin, tietokirjallisuuden puolella niin kuin, se on niin kuin parantanut sitä kustannustoimittamista, kun se on se koko ajan pakko ajatella, että me halutaan tämän toimivan myös äänikirjana. Mutta sitten semmoinen käytännön juttu, missä ChatGPT korvaa meidät varmaan kohta, on se, että toi, tota, me tehdään studioille ne tota, lukuohjeet. Eli toi, jokaisesta kirjasta käytännössä, tällä hetkellä meillä tietokirjoistakin melkein kaikki tehdään äänikirjaksi. Varmaan 80 ainakin. Niin toi tota, tuo jokaisesta kirjasta tehdään niinku semmoinen luonnehdinta lukijalle, millainen kirja tää on. Siinä on niin kuin tavallaan niin kuin, no jos se olisi tota, kaunokirjallisuuden puolella kerrotaan esimerkiksi siitä, että onko luotettava epäluotettava kertoja, onko kirjassa joku semmoinen käänne, joka kääntää niin kuin aikaisemmat jutut täysin päälaelleen. Jos lukija ei ole varoitettu siitä, siis äänikirjan lukija, näyttelijä, ei ole varoitettu siitä, ja se tulee sivulla 250, että kaikki mitä hän on lukenut siihen saakka onkin niin kuin petosta, niin se lukija niin kuin tulee lankoja pitkin, että miksei mua varoitettu tästä. Mä en tiedä, lukisiko se sen eri lailla, jos se tietäisi sen silleen niin kuin vähän epäluotettavasti jotenkin, mutta toi, tota, mut tietokirjoissa myös niin kun annetaan vinkkejä siitä, että miten tota, niin kun, vähän siitä, minkälaisella poljennolla esseistiikkaa luetaan ihan eri lailla kuin sit jotain muuta. Mut sit se lukuohje sisältää myös kaikkien vieraskielisten sanojen niin kun, ääntämisohjeet. Että toi, lähdetään siitä, että jos on saksalainen käännöskirja ja sijoittuu Saksaan, niin silloin me halutaan siihen lukija, joka osaa saksaa tietysti. Mutta aina se ei ole mahdollista, tai sitten niin kun meiltä tuli semmoinen tietokirja kuin Silkkitiet, joku 800-sivuinen uusi maailman historia, niin kuin Keski-Aasia keskeisesti, niin kuin 3000 vuotta, niin siinä on niin kuin siinä on varmaan 100 kielellä nimistöä ja näin, niin toi Otavalla on toi digituotantotiimi, joka sen sitten viimeistelee vielä, että ne niin kuin mun ei ole tarvinnut kirjoittaa ääntämisohjeita, mutta mun täytyy tehdä se lista jokaisesta kirjasta. Et kaikki kirjassa olevat vierasperäiset sanat, siihenkin menee yllättävän paljon aikaa, ja sitä ollaan automatisoimassa koko ajan. Et vuoden päästä sitä ei ehkä enää tarvitse tehdä.
Aivan.
Et se, niin kun on, se on niin kun hommia, joissa odotan tekoälyä ihan ilolla. Ja kyllä mä jotenkin luotan, että se tekoäly ei sit kaikkia mun töitä tuu viemään.
Mutta toikin esimerkki tuollaisesta niin kuin tavallaan pienestä työvaiheesta, joka voi kuitenkin olla semmoinen aika niin kuin merkittävä ja aikaa vievä. Mutta sä mainitsit niin kuin käsikirjoitusten etsimisen, niiden editoinnin tietysti, yhteydenpidon kirjailijoihin, sitten nämä äänikirjaan liittyvät erityisasiat ja sitten kirjoittamisen.
Joo, vielä sitä kirjoittamisesta.
Ja kuvatoimituksen.
Joo, kirjoittamisesta niin oli tosiaan tämä niin kuin ennakkomarkkinointiin liittyvä juttu. Mutta sitten tietysti isoin osa kommunikaatiosta kirjailijan kanssahan on tekstimuotoista. Kun puuhataan tekstin parissa, ja niin kun, et vaikka niin kun kommunikoisi tekstistä muutenkin kuin niin kun marginaalimerkinnöillä, nykyään käytetään pitkälti PDF-ää, Wordia, vähemmän lähetellään enää printtejä. Oikoluvun mä teen aina printistä kyllä, mutta mut kirjailijoille ei enää lähetellä käsikirjoituksia niin kuin lyijykynällä marginaaliin kommentoituna, vaan niin kuin, mut sitten niin kuin paljon sähköpostikirjeen vaihtoa siitä, mihin suuntaan se teksti menee. Ja sitten viestintä. Me osallistutaan kyllä niin kuin tosi orgaanisesti sitten, kun se kirja valmistuu, niin sen niin kuin, viestinnän ja markkinoinnin työhön, että toi meillä on Atenalla niin kuin, kun sanoin, että meitä on 4 toimituksessa, niin sitten meillä on taloushallinnon puolella, digituotannon puolella ja viestinnän puolella entisiä atenalaisia 3 ihmistä, jotka on sitten niin kuin koko Otavan palveluksessa nykyään. Mutta me ollaan onneksi saatu pitää meidän viestintäpäällikkö sellaisena, että hän keskittyy meidän kirjoihin. Se on älyttömän kiva, kun se on siinä samalla käytävällä. Tunnetaan tosi hyvin, koska Otavallakin on kuitenkin siellä viestinnässä 10 ihmistä. Ja ne on Helsingissä ne muut. Niin sitten viestinnän kanssa jumpataan sitten niin kuin tiedotetekstiä, saatetaan ideoida jotain niin kuin somemarkkinointiakin joskus, mutta sitä on aika vähän kyllä. Mutta se niin kuin, tavallaan se, kun kirja tulee ulos ja siitä lähtee lehdistötiedote, niin se on yleensä sit kustannustoimittajan ja niin kuin viestinnän ihmisen kahdestaan niin kuin jumppaamaan, että sitä on palloteltu edestakaisin ja haettu ne niin kuin uutiskärjet ja oleelliset pointit ja mitä halutaan painottaa siinä viestinnässä, niin sitä me tehdään aika paljon.
Miten sitten nykyään varmaan tämmöisiä niin kuin messuja, kirjamessuja ja varmaan julkkaritilaisuuksia on jonkun verran, mutta onko sitten vielä jotain tämmöistä edustamistöitä, cocktailtilaisuuksia tai
vähemmän
pitkiä lounaita?
Joo, vähemmän kuin aikaisemmin. Että ne on aina tosi kivoja, kun tapaa kirjailijan. Niin kun mä tykkään kyllä siitä, että varsinkin projektin alkuvaiheessa. Enemmän tykkään käydä projektin alkuvaiheessa kahvilla kirjailijan kanssa kuin valmiin kirjan äärellä juomassa skumppaa, sanotaanko näin, että niin kun, koska se kahvittelu kirjailijan kanssa, jos se on mahdollista, niin se auttaa sen projektin niin kuin käyntiin tosi hyvin, ja siinä niin kuin kasvotusten saavuttaa sen luottamuksen ja sen niin kuin suhteen siihen kirjailijaan. Julkkareista ja tämmöisistä skumppatilaisuuksista on aika paljon luovuttu, ehkä senkin takia, että semmoinen niin kuin kirjan julkisuuden ja markkinoinnin ja tällaiseen kannalta, niin ne on hyvin vähän kirjaa, josta kannattaa pitää lehdistötilaisuus. Eli kun kirja valmistuu ja sille on julkkarit, niin se on enemmän niin kuin sen mielelläni osallistun, jos sellaiset järjestetään. Se on enemmän niin kuin kirjailijan hoidollista työtä kuin kirjan niin kuin lanseeraamiseen tai viestintään tai niin kuin myymiseen liittyvää
Se on tämmöinen rituaali, että on kiva, kun on saatu valmiiksi.
Ja niin kuin Mutta se on sellainen asia, mistä kustantamot on ehkä vähän niin kuin leikannut, eli että toi niin kuin skumppalaskut on pienempiä kuin 20 vuotta sitten.
Varmaan kulttuuri on muuttunut siinä kaikilla työelämän ja muutenkin kulttuurin
mut siis alueella. Mutta syksyn messukausi on kyllä niin kuin sosiaalisesti, se on, niin kuin, se on tosi oleellinen niin kuin etenkin Helsingin messut, myös Turun messut ja nyt kun on taas Jyväskylän messut, niin se myös, mutta siis se, että niin kun, on niin kun sellainen kohta siinä vuosikalenterissa, jossa niin kun tapaa, ensisijaisesti kirjamessuille me mennään tapaamaan kirjailijoita. Et totta kai se on myös tilaisuus, missä lukijat ja kirjailijat kohtaa ja niin kun, lukijat käy meidän osastolla ja näin, mutta se on niin kun tilaisuus, missä niin kun löydetään uusia tekijöitä, saadaan kontakti, usein niin kun se naamatusten kohtaaminen saattaakin tapahtua kirjamessuilla, että saatetaan sopia seuraavalle syksylle kirja Helsingissä lokakuun lopulla, että toi, tota, niin kun, ja toi, ja semmoinen niin kun tavallaan, myös sit semmoinen alan kokoontumisajot, että se on semmoinen niin kun, kuitenkin jokaisen omassa kammiossa tapahtuvan työn yhteydessä sitten niin kuin jotenkin se on sosiaalisesti merkittävä juttu, kun yhtäkkiä kaikki onkin samassa messuhallissa.
Kaikki on tullut päivänvaloon,
joo, kyllä.
Jos siellä messuhallissa semmoista sattuu olemaan.
Joo.
Olisiko tota paikalla olijoilla, tuolla vielä chatissa yksi kysymys, mutta tota, onko mitään kommentteja tai kysymyksiä? Täällä mä kerron tuonne Zoomiin, että kysyttiin, että onko kirjailijuus ja kustannustoimittajuus erillään toistaan, vai olisiko mahdollista yhdistää se, että on kirjailija ja samalla kustannustoimittaja?
On ehdottomasti, että toi niin kun, niin kun kustannustoimittajasta ei tule automaattisesti hyvää kirjailijaa tai kirjailijasta, hyvästä kirjailijasta automaattisesti hyvää kustannustoimittajaa, niin kun ilmeisiä syitä on varmasti, voi olla tämän listan, mutta sitten sen vastapainoksi, niin jos mä tuossa äsken sanoin, millaisista taustoista kustannustoimittajia tulee, niin on, niin kun, on tunnen paljon useita kirjailijakustannustoimittajia, meillä on Otavallakin, niin on töissä useampi ihminen, joka on joko omasta talosta tai kilpailijalta julkaissut ja julkaisee kirjoja. Ja tota, tietokirjallisuuden puolella se on ehkä erityisesti niin kuin, voisin kuvitella, että se, no nyt kun mä sanoin, että se olisi erityisesti aika luontevaa, niin mä tajusin, että mä tunnen erityisesti romaanikirjailijoita, jotka on kaunokirjallisuuden kustannustoimittajia. Mutta kyllä mä tunnen muutaman niin kuin, etenkin niin kuin journalistitaustaisen. Journalisteja on tietokirjallisuuden kustannustoimittajissa on aika paljon, niin toi, jotka saat freelancereita, jotka tekee molempia tai journalisti pohjalta tullut kustannusalalle, niin, toi, tota, niin muutaman tunnen, jotka on hyvin niin kuin aktiivisia kirjailijoita ja kustannut, niin kuin, on niin kuin tiskin molemmin puolin.
Sitten tietysti runouden puolella on osuuskunta Poesia, jonka jossa runoilijat kustannustoimittavat toistensa tekstejä.
Joo, ja se on, mä voin kuvitella, että se on varmaan aivan todella niin kuin toimiva tai niin kuin mielekäs toimintatapa.
Että näin mä oon ymmärtänyt, niin, että siitä on kirjoitettukin, että se on jotenkin ollut pidetty.
Tässä oli chatissa oli kysymys mun tota, kirjoittajataustasta. Niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, että mä niin kuin haparoin sinne kääntämisen puolelle, olin nuori ja tarvitsin rahaa tyyppisesti. Niin kun voin kertoa sen tässä, mutta en kerro ihmisille, joiden käännöksiä on kustannustoimitan, koska, niin kun, koska siinä on myös tämä niin kun, niin kun professionalismin jonkinlainen ideaali olemassa. Mutta mun tuleminen alalle on niin kun, paljolti mun niin kun yksi handicap on se, että toi niin kun mä en ole käytännössä opiskellut kirjallisuutta enkä suomen kieltä. Mä oon niin kun tullut sen kautta, että toi mä oon niin kun ollut aina lukija ja ollut niin kun vankka itseluottamus oman kielen tajuun, mikä on sitten käytännössä johtanut siihen, että toi etenkin uran alkuvaiheessa niin opin kantapään kautta niin kuin joitakin sellaisia asioita, jotka nykyään on aivan niin kuin ilmeisiä, että oli jotain sellaisia helmasyntejä, kaksoispassiiveja jäi roikkumaan tekstiin tai tämmöisiä, jotka toi nykyään sieltä bongaa, mutta mun kirjoittajatausta on, että mä oon niin nuorena varsinkin on aina kirjoittanut, mutta en niin kuin jonkin verran niin kuin freelancerina tekstiä lehdissä julkaissut, mutta en ennen kustannusalalle tuloa, niin en ollut niin kuin julkaissut kirjoittaja niin kuin satunnaisia lehtijuttuja lukuun ottamatta. Sen jälkeen mä oon sit kirjoittanut niin kuin tämmöistä tavallaan niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että kustannustoimittaja saattaa joutua vähän kirjoittamaan muiden tekstiä, mutta meillä on myös ollut sit sellaisia kirjoja, joissa on vaikka niinku tätä populaarihistoriaa, niinku käännöskirjoja, joissa joihin on haluttu tämmöinen niinku, suomalainen lokalisointi. Ja toi sitten on mietitty, että saatatko me joku niinku historioitsija kirjoittamaan tähän pari lukua niinku suomi-erityisiä. Ja sitten kustantajalta tuli ajatus, että no mihin, etkö sä voi kirjoittaa? No kun mä kokeilen. Ja tämän tyyppinen. Mutta toi...
Tuo on ehkä hyvä tässä painottaa lukemista. Joo. Niin lukemistausta on yhtä tärkeää tai tärkeämpi kuin kirjoittamistausta. Tai joo. Ehkä ne voi nähdä myös semmoisena saman asian. Joo. Mä eri puolina.
Mun niin kuin maallikko... Näkemys on tietysti myös se, että toi hyvät kirjoittajat on lukijoita, että toi niin kun, tuo, mut näinhän se on, että toi niin kun, kustannustoimittaja on ammattilukija, niin toi niin kun, tältä pohjalta tuli ponnistettua.
Kyllä, niin kuin tuossa mun omassa johdantoluennossa siteerasi Haavikkoa, että kirjoittamisen jälkeen vaikeinta on lukeminen, niin joo. Tässä se taas todistettiin.
Tuossa oli vielä kysymys tuosta kustannustoimittamisprosessin työmäärästä, niin se onkin hyvä ja oleellinen pointti. Mulla on muistaakseni tänä vuonna 15 kirjaa. Mulla harmillisesti on painottunut tämä kevät tällä lailla, että mulla on nyt niin kuin maaliskuun aikana mennyt painoon. Painon toimittaminen aina se niin kuin kiivain ja rankin kohta sitä prosessia, kun niin kuin sille oikoluvulle pitäisi löytää aikaa. Ja, toi
sit ja pakko saada asiat oikein.
Joo, niin, toi, niin harmillisesti tässä maaliskuun aikana on mennyt 3 kirjaa painoon. Mä yleensä haluaisin jakaa niin, kuin, niin että vaikka puhuttaessa niin näin sesonkin luontoisesti, että ne menee niin kuin helmimaaliskuussa ja syyskuussa, niin kuin menee suurin osa kirjoista painoon, niin ei kuitenkaan niin kuin, olisi tällaista sumaa. Tosi usein meillä, ainakin meidän talossa tehdään sillä lailla, että kustannustoimittajilla on sellainen kalenteri, että me pyritään tekemään niin, että jokaiselle viikolle on... Niin kuin, se yksi projekti, mikä on sen viikon juttu. Et totta kai on hirveästi silpputyötä, kaikkea semmoista pientä ja niin kuin semmoisia jatkuvia hommia ja on niin kuin semmoisia deadlineja ja kirjailijan hoidollisia juttuja, jotka ei voi odottaa ja näin. Mutta sen niin kuin työn, että jos mä sanoisin, että mulla menee niin kuin 2-4 viikkoa työtunteja, mitä siitä tulee, no, menee enemmänkin, mutta mutta 20 ja 100 työtunnin välillä varmaan per
eli
kirja.
Eli keskityt niin, kuitenkin niin kuin yhteen käsikirjoitukseen periaatteessa.
Niin periaatteessa mä pyrin kerrallaan. Tekemään niin, että mulla on niin kuin siinä viikossa on vaan se yksi kirja, että mun ei tarttisi pomppia niin kuin useamman projektin välillä, hukata ajatusta. Käytännössä se ei onnistu, ja sitten ne tietysti jakautuu ne viikot sillä lailla, että koskaan en... kyllä pysty tekemään sitä, että tekisin 2 viikkoa yhtä projektia, vaan että toi, niin kuin viikko tammikuussa ja 2 viikkoa maaliskuun alussa ja toinen maaliskuun lopussa ja sitten huhtikuun lopulla valmista ja näin, niin toi, tämän tyyppisesti. Ja toi on niin kuin se ideaali, että ei, niin kuin, ei olisi sitä semmoista jonglööraamista, mutta kyllähän tämä on niin kuin jonglöörihommaa, että on niin kuin niin kuin ne tulevan sesongin esittelyt, on kansien tilaamiset, kuvatoimittamiset, niin kuin taittajat on usein talon ulkopuolisia, niiden kanssa niiden suuntaan viestiminen. Aiemmassa työsuhteessa mä hoidin myös kustantamon kaiken niin kuin kirjapainoyhteydenpidon, eli mä kilpailutin lähinnä baltialaisia kirjapainoja aina niin kuin seuraavan sesongin listan, että tällaisia kirjoja meiltä on tulossa, ja 4-5 kirjapainolta sain sitten tarjoukset, ja ei haluttu laittaa kaikkia munia samaan koriin, vaan sitten niin kuin pidin yhteyttä niihin silleen, että toi tehtiin 3 painossa sen sesongin kirjat ja näin. Mutta toi ei ole tyypillinen kustannustoimittajahomma, se oli niin kuin että niin kuin isoissa taloissa, kuten Otavalla, se on tuo tuotantopuoli, tuotannon koordinointi on keskitetty ihmisille, jotka tekee vaan sitä. Mutta sitten pienemmissä firmoissa, niin kyllä toi, niin kuin toi kustannustoimittaja taittaa, on yhteydessä kirjapainoon, tuo, niin kuin tekee kuvan käsittelyä, että niin kuin tavallaan sekin on niin kuin tietopuolella varsinkin niin kuin on se monipuolisuus, niin kuin, että aika erilaisista taustoista päädytään hommiin.
Siellä on Eelillä kysymys.
Joo. Sellainen tuli tässä mieleen, että miten tämmöisessä niin kuin ajankohtaistiedossa pysytään niin kuin ajantasalla, kun kustannus on kuitenkin tosi pitkä prosessi, niin miten siinä niin kuin, pysyy siinä ajanherulla kuitenkin.
Eli miten ajankohtaistiedossa pysyy pitkässä prosessissa ajanhermolla? Kukin parhaansa mukaan. No siinä on se, että sellaisissa asioissa niin luottamus siihen tekijään, kirjailijaan on tosi tärkeä ja niin kuin, pitää olla se, että niin kuin, että me pyritään olemaan tavallaan kärryillä kaikesta, mutta kustannustoimittajahan on ihminen, joka tietokirjallisuuden kustannustoimittaja on ihminen, joka tietää vähän tosi monesta asiasta, mutta ei mistään paljon, niin varmaan niin kuin tuohon niin kuin ajantasalla pysymisessä toi pätee kanssa. Mutta esimerkiksi kyllä minua nyt kiinnostaa se, että nyt tulee on tullut ja tulee hirmuinen määrä kirjoja Venäjästä ja Ukrainasta ja turvallisuuspolitiikasta ja sodasta. Ja niin kuin, siinä on taas sitten se, että onko se kirjakin ajateltu, niin kuin, että se on sen yhden sesongin kirja. Että niin kuin, moniko niistä on tehty sillä lailla, että ne on relevantteja vielä 2 vuoden päästä. Mä itse haluaisin ajatella, että kirjoja tehdään, niin kuin, on kirjoja, joissa se on niin kuin mielekästä se, että tehdään se ajankohtainen kirja ja sitten se vanhenee. Mutta kun kirja ei mediana ole sellainen, niin toi ideaali on tietysti se, että kirja säilyttää ajankohtaisuuden, jolloin se ei ole niin riippuvainen siitä. Mutta sitten tietysti, niin kun, jos puhutaan vaikka tiedejulkaisemisesta, niin siinä on sitten taas sitten, mihin mulle ei ole kauheasti kosketuspintaa, kun me tehdään niin populaaria kuitenkin, vaikka tehdään niin kun tutkijoiden kanssa. Niin siinä on tietysti sitten se, että niin kuin, tosi oleellista on luottaa siihen, että niin kuin, tämä ihminen, joka tekee meille kirjan, niin hän on sen asian asiantuntija ja tietää sen relevanttiuden ja että luotetaan siihen, että meidän kirja ei ole vertaisarvioitu, mutta meidän tekijä saattaa olla ihminen, joka tekee päivätyökseen vertausarvoitua tiedettä, niin sitten mennään sillä.
Joo. Vielä. Ole hyvä.
Sä sanot, että noin viikon per projekti menee niin kuin kirjaprojektia kohti. Mitäs freelancerina sitten? Annetaanko siihenkin se viikko vai?
Joo, eli sanon tänne Zoomiin, tai että toi, tämä viikko per projekti, että koskeeko se myös freelancereita, että miten on projektiin aikaa, niin itse asiassa mä tarkoitin, että yhden viikon aikana mä pyrin keskittyä vain yhteen projektiin. Harva projekti on sellainen, että siitä selviäisi viikon töillä. Että toi, niitäkin on, mutta toi, kyllä se 3 viikkoa on tyypillisempi, mutta että se sitten vaan jakautuu eri viikoille.
Eikö freelancer tee yleensä sellaisia niinku
urakkatöitä? Joo, tosi paljon tekee, ja se on niinku freelancereilla, niin on jonkin verran on sellaisia kustantaja- freelancer-suhteita, jossa niinku, freelancer toivoo tuntilaskutusmahdollisuutta, koska ei voi tietää, millainen se kirja on ennen kuin se homma on tehty. Et siinä voi mennä siinä sen urakan arvioinnissa voi mennä tosi pahasti mettään kyllä.
Eli urakka kusee niin sanotusti.
Niin, urakat kusee usein. Niin sitten toi on jonkin verran freelancereita, jotka haluaa ja joilla on semmoinen asema, että ne pystyy tekemään niitä tuntidiilejä. Ja kustantajat haluaa pitää kiinni hyvistä freelancereista, että jos freelanceri sanoo, että toi niin kun urakka kusi, sovitaanko hinta uusiksi, niin, niin kyllä freelancerilla pitäisi olla siihen niin kun sit mahdollisuus päivittää se tilanne. Mun kokemus, kun mä aloitin niin kun laskuttamaan freelancerina, niin oli sitten se, että niin kuin mä pelkään polkeneeni hintoja, mikä on varmaan hirveän tyypillistä, mutta toisaalta tehneeni parempaa työtä kuin olisin tehnyt tuntipalkallisena sen takia, että töitä oli suht vähän ja kuhunkin projekti ei ollut niin kuin, harvemmin oli montaa projektia päällekkäin, niin sitten toi saatto keskittyä ja panostaa ihan eri tavalla, jolloin sitten se tuntipalkka jäi pieneksi. Mutta se oli sitten taas semmoinen vähän niin kuin oppirahojen maksamismeininki, että toi niin kuin pääsee sisään.
Hei, otetaan vielä kysymys.
Joo, mietin sitä, että kun puhut aikataulusta ja kaikesta, niin tuntuuko joskus, että joutuu vähän liian aikaisin päästä jostain projektista irti, että aikataulu sanoo jotain ja sitten haluaisi vähän vielä syventyä siihen?
Joo, eli tuntuuko, että aikataulu niin kuin joo, kyllä usein tuntuu siltä, että toi joutuu päästä liian aikaisin irti. Kuuntelin just Yle Areenasta kääntäjien Marja Luoma ja Sampsa Peltosen haastattelua tuosta romaanista Miesten syvimmät salaisuudet, jossa jossa he puhuvat kääntäjän näkökulmasta siitä, että kun vielä niin kuin kääntäjäkin joutuu oikolukemaan ne vedokset ja siinä kohtaa niin kuin ihan viimeisiä päiviä painossa lämmitellään jo koneita ja näin, ja sitten miettii, että mä olisin halunnut sanoa toi jollain muulla tavalla ja näin, niin kyllä se on niin kuin itsellä kanssa, että et se on niinku semmoinen jatkuva oman työn johtaminen on se, että niinku pyrkii siihen, että kirjat olisi valmiita reilusti ennen deadlinea, mutta siinä on niin monia tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa, että kyllä sitä niinku, se on myös niinku jatkuva epäonnistumisen tunne siinä, että en jälleen saanut tätä valmiiksi viikko ennen painopäivää.
Tähän ehkä liittyy vielä meidän aikakohta loppuun, mutta joo. Jääkö kustannussopimuksen saaneita projekteja kesken paljon, jos ihan lyhyesti vastaat?
Joo, ei paljon, mutta jää.
On mahdollista.
On mahdollista. Jonkin verran on sitä, että kirjailijalle tulee jotain muuta. Ei niin kuin totea, että tämä ei ole hänen niin kuin prioriteettinsa ja sitten se jää roikkumaan. Joskus on aika harvoin on sitä, että kustantamo ja kirjailija olisi eri mieltä siitä, että onko kirja, niin kuin, syntyykö kirja. Mutta niitäkin tilanteita on, missä joudutaan, niin kuin, kustantamo joutuu sanomaan, että että meidän mielestä sä et ole saanut tätä valmiiksi, ja kirjailija on sitä mieltä, että se on valmis. Ja sitten sit mietitään, että mikä on niin kuin paras kompromissi. Mutta useimmin se on sitä, että kirjailijalla on monta rautaa tulessa, että hän saa päivätyön tai niin kuin perheen lisäystä tai muuta, ja sitten niin kuin projekti yhteisymmärryksessä todetaan, että jätetään se roikkumaan, että tehdään sitten, kun siltä näyttää, ja sitten aina sitä hetkeä ei koskaan sitten tulekaan.
Kyllä. Tällä hetkellä täällä ei näy enää käsiä pystyssä, eikä chatissa ole kysymyksiä. Mä ehkä haluaisin päättää tämän keskustelutuokion kysymällä, että mikä on parasta mielestäsi kustannustoimittajan työssä?
Kyllä se, mä tykkään siitä monipuolisuudesta ihan tosi paljon. Mulle se sopii hirveän hyvin se, että toi niin kun, mä koen, että pääsee niin kun, pääsee oikeasti sisälle ja syvälle tosi kiinnostaviin projekteihin. Mulla on paljon ystäviä, jotka on tehnyt väitöskirjan. Niin kuin tiedät, niin se on taas sitten ehkä varmaan vähän niin kuin vastakohta tolle, että tehdään samaa työtä aika kauan. Niin toi,
kustannustoimittamisen absoluuttinen vasta.
Joo, niin, toi, niin tavallaan se, että jos mulla on se 10-15 projektia vuodessa, niin mä pystyn niihin kaikkiin uppoutumaan ja niin kuin, kokemaan, että niin kuin, pääsee tekemään tosi kiinnostavia projekteja tosi kiinnostaviin kirjoihin sisälle, mutta toi, niin kun koko aika tulee valmista.
Niin, se on varmaan aika tyydyttävää.
Joo. Ja että semmoinen monipuolisuus.
Kyllä. Okei. Kiitoksia. Mahtavaa, että pääsit noiden kiireisten hankkeiden tiimellyksestä käymään täällä meidän kurssilla vierailulla. Ja, kiitos paljon ja eikä tässä sitten muuta kuin kiitämme opiskelijoita kysymyksistä ja läsnäolosta.
Kiitos
ja
teille. Kiitos Juri.
Kiitos. Ja nähdään ensi torstaina virtuaalisesti sitten meidän Zoom-luennolla.
No niin. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Kiitos todella paljon mielenkiintoisesta käytännöllisestä esityksestä.
No hyvä, jos se olisi.